Kaixo, ongi etorri, entzule guzti-guztiei, eguerdiko ahotsa magazinea da, hau Jan-Jakun irratian gaude, Donostiako irrati Euskaldun librean, eta ordubiak arte kontu kontari izango gaituzue beraz, ongi etorri, entzule izan zareten guzti-guztiei.
Bienvenidos a El Boncasas, el mayor y único espectáculo de rock ciego del planeta Teatón. Acompañan a El Boncasas, Chuck, Mike y Rafael Mao. Adivina quién es quién. Esperamos que os guste trabajar, ya hemos hecho pues.
Bi mila eta hamalaugarren urteko abuztuak 28 dugu gaurko osteguna hau, eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu, alaxe egiten dugu, aste arte, aste azken eta ostegunero, gaurkoan ere, kontu asko dauzkagu aipatzeko eguerdiko ahotsa magazine honetan.
Otra vez estoy en paro, sin trabajar. ¿Qué haré con esta casa que me he comprado? Mes a mes no voy pagando, me la han quitado, me la han quitado. ¿Cómo voy a superarlo? Estoy arruinado. Que te ayude a resistir. Total, esto es así. Date cuenta ya, eres un obrero. Lo que te toca es lo que hay. No hay nada, na, 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 na.
Tan jagun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta irrati bidez 107.2 FM-an gaude Donostia osoan eta inguruko herrietan topatuko gaituzu. Bestela interneten sartu ezkero txantxakun.org web horrian gaude.
La verdad no sabes dónde acabarás.
Eta gure web horri horretan zuzenean jarrai gaitzakezu munduko edozein puntutan zaudela. Eta horrez gain, antxe dituzu gure web horrian irratxe guztien grabazioak, mobiletarako aplikazioa, azken notiziak, ordutegiak, programazioa, deskribapenak, arte hartzeko moduak eta nola ez gurekin harremanetan jartzeko moduak. Alde batetik telefono zenbakia daukagu. 9342-25-23-32-23. Zuzenean gaudela dei dezakezu bestela erantzun gailuan utzi ditzazkezu zure mezuak.
Total, esto es así, date cuenta ya, obrero prisionero, lo que te toca es lo que hay. No hay nada.
Eta bestela, beste kontakturako moduak interneten dauzkagu, Facebooka, Twitterra edo emaila ere, guzti horiek gure web horrian topatuko dituzu. Gogoratu bisita dezakezu, txantxakun.org, gure web horria eta aipaturiko guzti hori topatuko duzu.
Namaste, caballeros, no hay nada na.
Na, 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 na. Otra vez estoy en paro, sin trabajar. ¿Qué haré con esta casa que me he comprado? Mes a mes no voy pagando, me la han quitado, me la han quitado. ¿Cómo voy a superarlo? Estoy arruinado. Que decir, algo que hacer, algún pensamiento que te ayude a resistir. Total, esto es así, date cuenta ya, eres un obrero, lo que te toca es lo que hay. No hay nada de nada. Otro más que ir a la cárcel por no pagar. La verdad.
Entzuten dezun hau eguerdiko ahotsa magazinea da eta aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu irratsaio hau. Zuzen, zuzenean 12 terditan hasita eguerdiko ordubiak arte. Errepikapenak bestalde urrengo egunetan entzun daitezke, hau da, asteazken ostegun eta ostiroletan, goizpartean, 8:00-etatik 9:00 terditara.
Eres prisionero, lo que te toca es lo que hay. We'll be right back. aliento que te ayude a combatir. Total, esto es así, date cuenta ya, obrero prisionero, lo que te toca es lo que hay. No hay nada de na, 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 no hay nada de na.
Bueno, ba, gaurko eguerdiko hotsa magazinari dagokionez azken orduko berriekin hasiko dugu, lehenik eta behin. Ondoren Euskal Prentxari errepaso bat emango diogu. Eta horren ondoren gai pare bat izango ditugu, alde batetik Donostia 1813an suntxitu zeneko oroitzapenak ekarriko ditugu, egunotan urteurrena ospatuko da, bueno, ospatu edo gogoratuko da, eta ekitaldi batzuk badauzkagu horren inguruan, beraz horren berri izango dugu gaurko eguerdiko ahotsan magazinean. Eta ondoren aurkezpen musikala gaurkoan, dagoeneko entzuten ari garen Ibon Casas gitarristaren La Pasta por Delante diska aurkeztuko dugu.
Otra vez estoy en paro sin trabajar. ¿Qué haré con esta casa que me he comprado? Mes a mes no voy pagando. ¿Cómo voy a superarlo? Estoy arruinado. Buscar algo que decir, algo que hacer, algún pensamiento que te ayude a resistir. Total, esto es así, date cuenta ya, eres un obrero. Lo que te toca es lo que hay.
Irratxaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, eta horrela xejungo zaizkigu gaurko 80 minutuak.
Otro más que ir a la cárcel por no pagar. La verdad no sabes dónde acaba.
Bueno, badena prest dugun honetan hasiko dugu ja eguerdiko hotsa magazinearen edukinarekin, eta lehenik eta behin eguraldiaren berri izango dugu.
Total, esto es así, date cuenta ya.
Odeiak nagusitzen dira gaurkoan Donostian. Egun osoa horrela emango du, eta zerua estalita izango dugu. Eta azken orduan gainera badirudi euria ere botako duela. Termometroak ez dute 24 gradutik gora markatuko.
Buscar algo que decir, algo que hacer, algún pensamiento que te ayude a combatir. Esto es así, date cuenta ya, obrero prisionero, lo que te toca es lo que hay. No hay nada de na, 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 no hay nada de...
Bueno, eta ondartzei dagokionez, esango dugu uraren temperatura 22 gradutan dagoela, eta itxasgora arratsaldean izango dela, 4:45 inguruan. Itxasbera bestalde orain dela gutxi izan da 11:00 eta berriro ere gaueko 11:30 izango da. Eta ondartzekin jarraituz, badauzkagu Gipuzkoan zenbait bandera hori bainurako. Adibidez, Deban bandera horia dago, Zumaiako Itzurunen ere bandera horia bainurako, baita ere Getariako Gaztetapen, Zarautzen eta Orioko Antillan, eta beti izaten dan, hori dan, bezala Donostiako Zurriolan ere bandera horia. Gainontzeko Gipuzkoako hondartzetan bandera berdea dugu, Bainurako. Trafikoari dagokionez, Iruren autoilarak daude, 3 kilometroko autoilarak AP8 errepidean. Iparralderako norabidean dira autoilara horiek. Ogoratuko dugu ere, Hondarribin goiz partean lanean ari zirela GI-636 errepidean Donostirako norabidean. Zarauzko ordain lekuan ere arazoak omen daude. Autobus konpainieri dagozkion aldaketa batzuk ere aipatuko ditugu 2014ko irailaren batetik, astelenetik aurrera, debusek 13:37 eta 41 lineetako geltoki eta ordutegi batzuk aldatzeko neurri berriak jarriko ditu martxan. Erabiltzaileek eskatuta hartuko ditu neurri horiek eta autobus linea horietan zerbitzua hobetzea eta herritarrek garraio publikorako sarbide hobea izatea eragingo dute.
El alquiler de mi vivienda se paga con amor, no se paga,
no se paga con amor.
Estás al corriente de mi situación, te aprovechas de la gente que tiene buen corazón.
Te aprovechas del buen corazón.
Los currantes, menda, prometiste pagar, nos engañaste, director de un circo ambulante, nos vendiste la moto con el casco y con los guantes.
Horrekin lotuta hiriko hainbat eremutan hobekuntzak egin ditu ala nola gurutzen, 36 linearekin zerbitzua baitu orain, Herrera eremu osoan, 31 linearekin. Garro zubitik gertuko eremuan geltoki berriarekin. Euskadi plazan geltoki berria 9 linearako, Berrion gaueko zerbitzua zabaldu dute. Eta Tolare Goia eta Gabriel Aresti eremuan, Egian, orain gautxori zerbitzua eskaintzen dute. Hogeita mazazpigarren linean, lanegunetan goizeko lehen zerbitzuak aurreratuko dira. 41. linean, ordutegi aldaketa izango da jaiegunetan. Eta 13. linean, geltoki berriak lehozinetan izango dira.
Te aprovechas del buen corazón. Currantes, Menda, prometiste pagar, nos engañaste, director de un circo ambulante, nos vendiste la moto con el casco y con los guantes. Venga, que queremos la pasta por delante, merecemos un trato elegante, trabajar ya trabajamos los currantes.
Abuztuaren 15 pintura erakusketa batera joan zela adierazi zuen Kristina Uriarte, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburuak, atzo zer irratian, oporretan nengoenean beste erakusketa batzuetara joaten naizen bezala, zehaztu zuen ez zuela parte hartu Alarde Fundazioaren egoitzaren inaugurazioan, legebiltzarrean azalpenak emateko eskatu dio, EH Bilduk. Eusko Jaurlaritzak ostegun honetan ekin dio berriro kurtso politikoari udarako oporren ostean ohiko batzorde bilera eginez Miramar Jauregian hemen Donostian. Euskadi krisi ekonomikoaren unerik gogorrenak gainditzen ari dela berretsi du Iñigo Urkullu lehendakariak, baina gai horretan zuhurtzia eskatu du eta Jaurlaritza beti lurraren gainean oinak eduki zarituko dela azpimarratu du. Oraindik ez da krisia amaitu gaineratu du. Gure planteamendua beti oinak lurraren gainean eukiz egingo dugu nabarmendu du Urkulluk ikasturteko lehen gobernu bileraren ondorengo agerraldian. Horren arian, egoera ekonomikoak hobera egin duela erakusten duten zenbait adierazle zerrendatu ditu. PBI-aren azkundea, esportazio eta turismo datuak edota langabezia tasa. Krisiaren unerik larriena gainditzen ari gara, naiz eta krisian egon esan duenez. Urkulluk bere kezka gertu du Europan gertatzen ari denarekin eta Italiak, Alemaniak eta Frantziak bizi dituzten atzeraldiak aipatu ditu. Lehendakariak esan du krisi ekonomikotik ez dela doikuntzarekin edo murrizketekin soilik ateratzen, zorrostasuna ezarriz baizik. Bestalde Urkulluk herrietako udako jaietan izan den gizarte giro ona ere azpimarratu du, eta Euskal Herriko herri guztietan jaietan jai izan dela nabarmendu du. Horrela izan beharko litzateke beti, gaineratu du. Horren arian, Loiun bost autobus kiskali zituztelako goratu du, eta holako ekimenak izan bada ekimen bat izan bada ere, indar politiko guztiek erasoa gaitzetsi egin zutela goraipatu du. Azpimarratzekoa da, ekintza horrek ez du giza babesik izan, inola ere ez. Eusko Jaurlaritzak ostegun honetan ekin dio berriro kurtso politikoari. Udarako oporren ostean, ohiko batzordi bilera eginez Miramar jauregian hemen Donostian. Bilera egin aurretik Jaurlaritzako sailburu guztiek, Urkullu lehendakariak eta Gipuzkoako agintariek urteroko familia argazki egin dute jauregiko eskaileretan. Después de encontrarte perdida entre la gente, no te reconocí. No te llevo en mi maleta, viajaré pensando que a mí me ha dado igual, porque no voy a parar. Banan, banan, goizeko amarretan iritsi dira sailburuak eta jauregiko kanpoaldean Iñigo Urkullu lehendakariaren zain egon dira Martin Garitano Gipuzkoako diputatu nagusiarekin, Juan Carlos Izagirre Donostiako alkaterekin eta Julio Astudillo Gipuzkoako batzar nagusietako jarduneko presidentearekin batera. Urkullu ordu laurden beranduago iritsi da eta Donostiako txistularien doinuekin harrera egin diote Gipuzkoako agintariek. Sailburuak agurtu ondoren jauregian sartu dira, baina minutu batzuk beranduago ohiko argazkia egin dute Miramar jauregiko eskaileretan. Jarraian eraikinean sartu dira gobernu bilera egiteko. Por fin lograste que fuera un poco inteligente. Bien bitartean, Erneko ordezkariek protesta egin dute Miramar jauregiaren kanpoaldean, Estefania Beltrán de Heredia segurtasun sailburuaren eta Gervasio Gabirondo ertzaintzako zuzendariaren aurka. Astear dagoen kurtso politiko berria, zalantzarik gabe, Euskadirentzako estatus politiko berri baten inguruko eztabaidak, Eskoziako erreferendumaren aurreko egunetan eta Katalunian azaroren behatzirako aurrekusita duten kontsultatik gertu eta ekonomiak markatuko dute. Eusko Jaurlaritzaren eta udalen artean bitartekari lana egiteko bere burua eskaini du gaur Larraitz Ugarte Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramailea, behar izanekin bat datorren udallege bat adosteko. Ugarteren hitzetan Jaurlaritzak aurkeztutako aurreproiektuak gabezia larriak ditu. Onda Baskari eskainitako elkarrizketa Ugartek berretsi du Gipuzkoako Foru Aldundiak ez duela elegiterik jarriko Jaurlaritzaren aurreproiektuaren aurka. Norabide horretan doan lege bat beharrezkoa dela uste dugu gaineratu du. Hala ere, legearen zenbait punturekin ados ez dagoela azpimarratu du Ugartek. Eudelek ez dituela Gipuzkoako udal gehienak ordezkatzen gogoratu du. Elkarte horretatik kanpo baitaude. Eudeleko zuzendaritzak ez dituela ordezkatzen iritzi diote udal horiek. Horrenbestez, lege hau organismo eta udal ezberdinekin kontrastatu behar dugu. Ekainean informazio publiko gisa aurkeztu zuten, baina ez dugu hitzegin Jaurlaritzaren aldetik ez da solasaldirik izan Eudelen ez dauden udalekin, eta udal horietatik gehienak Gipuzkoarrak dira, azaldu du. Horren arian, legea egin eta eztabaidatzerako orduan gabezia larriak daudela berretsi du Larraitz Ugartek. Horregatik, Jaurlaritzaren eta udalen artean bitartekari lanak egiteko gure burua eskaintzea erabaki dugu. Borrón y cuenta nueva. Denen artean gure beharri izanen araberako legea adosteko, bizkortasun, bikoiztasunak bazkatu ezabatzeko eta erakunde bakoitzaren eskumenak zeintzuk diren argi uzteko esan du. Después de encontrarte perdido. Urkulluren gobernuak alegin berezi egin beharko duela esan du Gipuzkoako bozeramaileak udal guzti horiekin hitz egiteko. No te reconocí. Mañana vacaciones no te llevo en mi maleta. Viajaré. Pensando que a mí me ha dado igual porque no voy a parar y seguiré soñando. Empiezo a temblar preparando mi equipaje. Será como antes. No quiero mirarte, no quiero desearte. Por fin lograste que fuera un poco inteligente. Lo puedo conseguir, lo voy a conseguir. Mañana vacaciones no te llevo en mi maleta. Viajaré. Pensando que a mí me ha dado igual porque no voy a parar y seguiré soñando. Mañana vacaciones no te llevo en mi maleta. Viajaré pensando que a mí me ha dado igual porque no voy a parar y seguiré soñando. Jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean ordu batak eta bost minutu ditugun hontan kontu gehiagorekin.
Chicas y chicos, nos vamos de vacaciones de ti.
Bueno, ba, kirol pixka bat, Didac Vila, ezker hegaleko atzelari kataluniarrak hilabete eta erdiz egon beharko du, zain, Eibarrekin jokatzeko, min hartuta baitago. Duela urte erdi lesionatu zen, ezker hankan eta ordutik ez da osatu. Didac Vila, Milanek utzita hariko da Eibarren. Denboraldia hasi besterik eginez eta Realak final baten kutsuko partida jokatuko du gaur Errusian Europako Ligako ligaskarako sailkatu edo ez izango baitu jokoan. Krasnodarren aurka joanekoan bat eta utzi irabazi ondoren errenta polita dute txuri urdinak baina no inola ere ez erabakigarria. Gainera Jagoba Arrasateren taldeak itxura kaskarra eman zuen ipuruan joan den igandean ligako lehen partidan eta zaleek badute nahiko kezka gaurko partidari begira. Dudarik ez baitago kolpe galanta litzatekela kanpoan geratzea. Jokalariak hori bai, baikor dira, baikor eta gogotsu. Badakite, ez dutela lan samurra izango baina gauzak ongi eginezkero, gai dira helburua lortzeko. Jokalariek horixe nabarmendu dute asteon, daukaten dena eman behar dutela Errusian eta motivazioz gainezka zelairatuko dira. Ipuruan asarre samar bukatu zuten euren buruarekin, eta egoera horri buelta emateko prest daude. Taldea lasai dago beraz, sasoi hasieran ikusita zale batzuk urduritasuna eta kezka gertu dute jada, baina Realak ez du horretarako motiborik ikusten, Arrasate konfiantza du bere taldearengan eta uste du, lau-lau bi sistemak fruituak emango dizkiola. Griezmannen agurraren ostean badirudi eta sistema horren alde egingo duela entrenatzaileak. Bi egaletan abiadura galdu ondotik, zelai erdian kalitatea duten jokalaringan sinistea erabaki du bizkaitarrak. Granero, Pardo, Zurutuza, Canales, Xabi Prieto eta bar. Bada horiek guztiak prest izango ditu gaur hasiratik jokatzeko. Ligaskako sailkatzea garesti dagoela aitortu arren, baikorra saldu zen atzo Jagoba Arrasate Krasnodarren zelaiko prentxaretoan, azken lan saioa osatu aurretik. Badakigu, ez dela erraza izango kanporak eta ganditzea, baina erranta ona daukagu, eta gauza kongi eginezkero, helburua betetzeko moduan izango gara. Entrenatzailearen arabera, anoetako intentsitate bera mantentzea eta golen bat egitea gakoak izan daitezke. Bi baldintza horiek betetzen baditugu asko izango dugu irabazita.
Contramolinos de viento.
Amaikakoari dagokionez, aldaketa gutxi egingo ditu joaneko partidarekin alderatuta. ATP-an, ondo bidean, Einaut arituko da. eta Ipuruan ez bezala, zalduak eta de belabeiak jokatuko dute. Aurrean Kanales eta Agirretxe ariko dira.
Sangre la arena. Tuve que hacerlo. No me arrepiento.
Bueno, atzo espazio reflexekin elkarrizketa izan genuen, gure web horrian daukazu elkarrizketa hori deskargatzeko aukera, eta gogoratuko dugu gaur bertan singulares zikloaren inaugurazioa izango dela, haude nogesekin espazio reflex gune hau jakin dezazuen egia kaleko geita laugarren zenbakian dago, eta... Bueno, ba, depose izeneko erakusketa irikiko da, singulares ziklo honetan. Egia kaleko geita laugarren zemakian espazio reflex. Debako udalak eta elkar argitaletxeak Tene Mujika sariaren deialdi berri bat egin dute, 6.000 euroko diru laguntza emango duena. Deban, eraiki nahi izan zen zentral nuklearraren proiektua eta haren inguruko goraberak ikertzeko ondorengo oinarrien arabera. Lehenengoa, 1970-ko hamarkadan Iberduero enpresak hainbat zentral nuklear eraiki nahi izan zituen Euskal Herrian, horietako bat Deban, Mendatako puntan. Proiektuaren kontrako protesta eta erresistentzia antoratu zen, azkenean lortu zen zentralura ez egitea eta gaur egun Euskal Kostaldeko Geoparkea dago bertan. Bai Deban, bartan, bai Euskal Herrian, eratu zen mugimendua hobeto ezagutzeko orduko historia, lekukotasunak, zergatiak eta ondorioak bilduko dituzken ikerketa lan bat egitea litzateke beka honen helburua. Edo zein dela ere lanari ekiteko metodologia, historiografia, kazetaritza, soziologia, ekologia, antropologia eta bar. Baita horietako zenbaiten nasketa ere. Proiektuak aztertzean puntu hauek hartuko dira kontuan besteak beste testuaren kalitatea, informazioaren zehaztasuna, ikerketaren berritasuna, iturrien aberastasuna eta bar. Banaka naiz taldean aurkez litezke parte hartzaileak. Proiektu bakoitzaren egileak ondorengoak aurkeztu beharko ditu emailez atxikitako dokumentuan. Alde batetik egilearen edo egileen kurrikulum laburra, horri batean. Egindako lanak aipatuz baita harremanetan jartzeko helbide eta abarrak ere. Egin nahi den lanaren azalpena lau sei horri bitarteko luzerakoa egoki iritzitako ezaugarriak zehaztu. Idazlanen lagina, 15-20 orrialde bitartekoa. Laugarren puntu bezala proiektuak 2014ko abenduaren 12 bitarte bidali litezke helbidean honetara. Archiboa abildua deba.net. Martin Ansok, Elixabete Garmendiak eta Sabino Ormazabalek osatutako epaimaiak jasotako proiektu guztiak aztertu eta haien arteko bat izendatuko du irabazle 2015ko urtarria amaitu baino lehen. Aurkezutako lanek behar adinako kalitaterik ez dutela iritziz gero, beka eman gabe utz dezakete epaimaikidek. Epaimaiak udalarekin batekin da aholkua eman ahalko dio irabazleari proiektua osatzeari eta hobetzeari begira. Irabazlea konpromiso hartu beharko du aholku horiek aintzat hartzen saiatzeko. Era berean udalak bere prestutasuna adierazten du bere eskura dituen informazioak irabazlearen eskuetan jartzeko, ikerlana gauzatu alizateko. Bekako diru kopuruaren erdia, izendatu bezain laster jasoko du irabazleak eta beste erdia idazlan amaitua entregatu eta epaimaikoek onespena emandakoan. Lehen erdia jasotzen duenetik urtebetera hain zuzen ere. Irabazleak izendapena jaso eta urtebeteko epea izango du gehienez idazlan amaitua antolatzailei helarazteko. Irabazleak bere lana entregatuko ez balu, edo haren izaera eta kalitatea epaimaikoen iritziz proiektuan azaldutakoen aldean nabarmen kaskarragoak bat dira, irabazleak itzuli egin beharko du jasotako dirua. Diru laguntza jasotako lanaren jabetza egilearena izango da. Elkar argitaletxeak argitaratuko du idazana eta egile eskubideak ohiko moduan ordainduko dizkio egileari. Epaimaikoek onespena ematen dutenetik 6 hilabeteko epean kaleratu beharko da liburua. Eta bertan, bekaren aipamena egingo da nahita ez. Beka deialdi honetan parte hartzeak bertako oinarriak ontzat ematea dakar. Horien ulermenean zalantzarik balego epaimaikoei dagokie erabakitzea. Eta epaimaikoek egin ezean antolatzaileak erabakiko du. Guzti hori beraz, aipatutako bekak, 9. tenen Mujika beka Debako Zentral Nuklearraren proiektua ikertzeko.
Qué bonito es el amor, yo te quiero y tú a mí no, podías decirlo antes. Sometida a la traición, al maltrato, al deshonor, me has partido en dos mitades. Corazón, otra vez pides perdón, después de causar dolor, esto no hay quien lo aguante. Esta es una relación que llega a su conclusión, por lo menos por mi parte. No recuerdo cuántas veces, cuántas, ya te he perdonado. Recuerdo que eres tú el infiel, que no eres ningún santo. No te pido más que algo de sinceridad, tus mentiras no las quiero. No voy a dejar que me vuelvas a engañar, tus palabras son veneno. Te has vuelto a liar con la chica de aquel bar, la prefieres a mis besos. No te voy a dar otra oportunidad, quedarás en el recuerdo. Otra vez causas dolor después de pedir perdón. Esto no hay quien lo aguante. Qué bonito es el amor.
Gabriel Erkoreka musikagilearen ilargi pieza laburra estreinatzeaz gain, beste bi obra garrantzitsu emango ditu gaur, arratsaldeko 8:00, Christophe Desjardins, biola jotzaileak, kursaleko erabilera anitzeko aretoan. 15 musika garaikideari eskainitako zikloaren barruan. Emmanuel Nunes musikagile portugesaren Improvisation B Portrait eta Philippe Monairen partita bat Christophe Lebroten arduratuko da elektronikaren arloaz barkatu. Juanan Ros izango da soinu teknikaria eta musikeneko elektroakustikako laborategiko kideek ere parte hartuko dute emanaldian. Erkorekaren ilargi estreinatzea oso pozgarria izango da Desjardinsentzat. Pieza laburra da, 6 minutukoa tresna tradizionala erabiliz jotzekoa. Baina, zati batzuk metodologikoak, melodikoagoak ditu barkatu, beste batzuk erritmikoagoak. Pieza txiki ederra da, Euskal Herriko musikagile batek egina eta sakonki Euskal Herrikoak diren elementuz ornitua. Nunesen piezak Fedor Dostoyevski idazlearengan oinarritutako unibertso poetiko bat jasotzen du. Desjardinsek azaldu duenez. Manoriren obra berriz pieza monumentala da, ez bakarrik luzea delako, 45 minutukoa. Baita musikaren zerbitzuan jarritako teknologiarik aurreratuenaren aukera guztiak aztertzen dituelako ere. No te pido más que algo de sinceridad, tus mentiras no las quiero. No voy a dejar que me vuelvas a engañar, tus palabras son veneno. Te has vuelto a liar con la chica de aquel bar, la prefieres a mis besos. No voy a dejar que me vuelvas a engañar, de mi vida sal corriendo. No te voy a dar otra oportunidad, quedarás en el recuerdo.
Amante de Parina.
Ama bostaldian aritzen den lehen aldia izango du gaurkoa Desjardinsek. Oso estima handian du ama bostaldiak eta gisako jaialdiek musika garaikidearen zabalkundearen alde egiten duten lana. Musika garaikidea entzun egin behar da, aurkikuntza egin behar da, aurkikuntzaren plazera dastatu eta gero egingo ditu bakoitzak bere juzguak. Ama bostaldia bezalako jaialdietan publikoak konfiantza du programatzailearengan, eta aurkikuntzaren plazera dastatzeko aukera dauka. No recuerdo cuántas veces, cuántas ya te he perdonado. Te recuerdo que eres tú el infiel, que no eres ningún santo. No te pido más que algo de sinceridad, tus mentiras no las quiero. No voy a dejar que me vuelvas a engañar, tus palabras son veneno. Vuelvo a liar con la chica de aquel bar, la prefieres a mis besos. No te voy a dar otra oportunidad, quedarás en el recuerdo. Otra vez causas dolor después de pedir perdón, esto no hay quien lo aguante. Qué bonito es el amor, yo te quiero y tú a mí no, ya no vuelves a engañarme. No recuerdo cuántas veces, cuántas. Recuerdo que eres tú el infiel, que no eres ningún santo. No te pido más que algo de sinceridad, tus mentiras no las quiero. No voy a dejar que me vuelvas a engañar, tus palabras son veneno. Te has vuelto a liar con la chica de aquel bar, la prefieres a mis besos. No te voy a dar otra oportunidad, quedarás en el recuerdo. Nafarroko lurretan dagoen Donostiako Artikutza auzoan San Agustin jaiak ospatuko dituzte gaur. Eta urte osoan ez bezala auzorako sarrera irekia egongo da ibilgailuentzat. Egitarabari dagokionez, goizean eskuzko pasaka pilota modalitateari buruzko erakustaldia eta Artikutzako ur satorrari buruzko hitzaldia izango dira. Arratsaldean berriz, bertso saioa, herri kirola, kirolen erakustaldia eta dantzaldia izango dira. Egun osoan zehar beraz, gaur San Agustin eguna ospatuko da Artikutzan. Pagas con otra infidelidad, con tu falta de respeto. Te has vuelto a liar con la chica de aquel bar, la prefieres a mis versos. Pero ya da igual que te vuelvas a arrastrar, de mi vida sal corriendo. No te voy a dar otra oportunidad y quedarás en el recuerdo. Bertxolari gazten 2018 Lizardisaria bertxo txapelketako kanporaketa saioa jokatuko da gaur iluntzean Zautzan. Tus palabras son veneno, te has vuelto a liar con la chica de aquel bar, la prefieres a mis besos. No. Parte hartzaileak hauek izango dira. Eneritz Artetxe, Jokin Bergara, Aitor Bizkarra, Odei Irureta Goiena, Arnaitz Lasarte, Aritz Mujika, Aitor Salegi eta Gema Urteaga. Urrengo kanporak eta bihar iluntzean izango da, eta finala berriz irailaren bostean.
En su bella carita, ni un te quiero que salga por su boquita. Ella duerme y en sus sueños no hay malicia, no es un juego. No hay promesas ni tierra de por medio, ni siquiera me quedan bellos recuerdos. Cuando entro, cuando salgo, cuando
Managaitz Zarauzko taldearen lehen lana kalean da. Lau abestiz osaturiko zazpiatz beteko vinilozko disko bat osatu dute. Metalleta, mor, hernia, diskoira, zulo edota erantzun bezalako taldetan jardundako seikotea da Managaitz. Bi ahotsetara eginiko jarkore punk melodikoa jorratzen du taldeak eta laster zortzi abestiz osaturiko CD bat kaleratuko badute ere, jada lau abesti hauez gozatzeko aukera dago. Vinilo formatuan. Hala ere, viniloa entzuteko aukerarik ez duten entzat, deskargarako aukera ere eskaintzen dute interneten. Discos enfermos, In My Heart Empire, La Humanidad es la Plaga, Chaos 666, No Thanks, 1984, Kania Records eta Crust as Fuck Records txikiluek parte hartu dute ekoizpen honetan. Managaitzen zarauztarren disko berria. Gogoratu bihar ez dagoela Musika Parkean Zarautzen, irailaren 12an izango da musikaparkean.comen daukazu informazio guztia. Trafikoan gogoratuko dugu oraindik ere autoilara luzeak ditugula Irunen iparralderako norabidean AP8an eta AP8an ere Zarautzen Irunerako norabidean, beraz adi punto hoietan esan bezala autoilara luzeak pilatzen ari direlako.
Botas y motos, todos a soñar con la bella durmiente. Blanco.
hasta luego. Ni una sonrisa en su bella carita. Ni un te quiero que salga por su boquita. Ella duerme y en sus sueños no hay malicia, no es un juego. No hay promesas ni tierra de por medio. Ni siquiera me quedan bellos recuerdos. Cuando entro, cuando salgo, cuando llego, ella nunca quiere verme. No me atrevo, ni a pensarlo. Soy su esclavo y jamás quiero perderla. A la bella durmiente, no hay quien la despierte de su eterno sueño. Suave pelo de la reina de los sueños que fabrica el soñar amor eterno, tan dormida postrada sobre su lecho. Yo me acuesto a su lado, y me quedo con la cara sonriente. No me duermo asustado. Soy su esclavo y jamás quiero perder.
Hortxe ari gara entzuten, Ibon Casasen La Pasta por Delante diskoaren abestia gaurkoan, hau exe da, disko hau da, gure protagonista musikala, eta aurrera xeago, diskaren inguruko zehozer aipatuko dugu. Baina oraingoz, goazen gaurko lehenengo gaia jorratzea. Hain zuzen ere, 1813ko gertaerak eta horren inguruko testigantzak izango ditugu protagonista. Frantsesen mende zegoen Donostia 1813an eta armada ingeles eta portugaldarrek hiria hartu eta erre egin zuten. Igandean, abuztuaren 31ean beteko dira 201 urte 1813ko gertaera lazgarria hietatik. Donostia sutan elkarteak hainbat ekitaldi egingo ditu iragana gogoratzeko. Iñaki Egaña historialari donostiarrak eta elkarteko kideak hitzaldia emango du, esaterako gaur San Telmo Museoan 7etan garai hartako testigantzen inguruan. Berak dioenez, hainbat erantzun egon daitezke zergatik izan zen Donostiako tragedirik handiena ere galderari. Bistan da Napoleonen garaiko gerraren azken aztarnak Donostian eta Irunen izan zirela, Iberiar penintxulatik IES-ean joan zirenean. Baina zergatik suntxitu zuten Donostia, batetik setioa oso luzea izan zelako, 2 hilabetekoa, eta nolabaiteko mendekua hartu zuten Donostiako biztanleekiko. Bestetik erantzunkizun politikoa zegoen, 20 urte lehenago, konbentzioko gerran, Espainiako gobernuak traizioa leporatu ziren Donostiako eta Gipuzkoako agintariei, horren ondorietako bat izan zitekeen.
Ni un te quiero que salga por su boquita. Ella duerme y en sus sueños no hay malicia.
Historian beste hainbatetan gertatu den bezala, orduko hartan ere borreroek ezkutatu eta ukatu egin zuten egindakoa.
Ni siquiera me quedan bellos recuerdos cuando entro, cuando salgo.
Wellington ingelesa zen Espainiako aliatu nagusia, berak zuzendu zuen Donostiako setioa.
Soy su esclavo y
Berak zuzendu zuen Donostiako setioa esan bezala, bada Wellingtonek Lesakatik urrengo egunetan ukatu egin zuen haiek izan zirela eta frantsesei leporatu zien sutea. Oso bitxia izan zen, Espainiako aliatu nagusiek alegia ingelesek, portugaldarrek eta eskoziarrek iria setiatu eta frantsesen gandik askatu zuten, baina era berean Donostia suntxitu zuten. Egoera horretan Donostiako udalak eta inguruko herrietako udalek izugarrizko alegina egin zuten egia zabaltzeko. Bi enbaxadore bidali zituzten Europara, bata Madrilera eta bestea Parisera eta Londresera. Horrez gain, lekukotasunak hartu zituzten epaile baten aurrean, 79 guztira. Helburua zen epaiketa bat egitea eta egindako kalte ekonomikoak berreskuratzea. Ez zuten xedea lortu, baina etorkizunera begira oso testigantza aberasgarriak utzi zituzten egia esan. Lekukotasun horiek Donostiako udal artxiboan daude gordeta. Edo gorde ziren, kopia batzuk beste udal artxiboetan daude eta Foru Aldundiko artxiboan. Asko zabaldu ziren lekukotasunak, naiz eta oihartzun gutxi izan. Iaz, Donostiako udalak berrargitaratu zituen liburu formatu batean, eta sarean daude bai euskaraz eta bai gazteleraz. Epaiaren aurrera joan behar zutenean, gazteleraz hitz egin behar zuten, eta bitxia da batzuk itzultzailearekin joan izanak. Euskaldun ele bakarrak baitziren, Donostia herri oso euskalduna langilea eta arrantzalea zen. Una flor marchita en primavera, poco recuerdos me quedan. Testigantzarik gogorrenak bortxaketena komen dira. Asko ezkutuan geratu ziren gainera, 79 lekukoen artean bi emakume bakarrik daude, eta horrek adierazten digu, orduko gizartean andrazkoak zuten pixua. 1813an gertatutakoa ezagutzeko altxorrak dira testigantzak. Wellingtonek berak onartu zuen albo kalte batzuk egon zirela, baina askoz ere garrantzitsuagoa zen lortutako garaipena. Zoritxarrez, gaur egun ere, albo kalte ez hitz egiten zaigunean ematen du bigarren mailako kontuak direla. Aurreko urteetan ohikoak diren ekitaldiak antolatu dituzte. Iñaki Gainak dioenez, iazko berezia izan zen. Gaur hitzaldia emango dut San Telmo Museoan eta larun batean omenaldia egingo dugu Plaza Berrian. Kandelekin eta iazko antzerkiaren bideo emanaldiarekin. Horrez gain parte zarreko kaleetan erakusketa bat ere jarriko dugu esan duenez. Historia handiak izen batzuk utzi dizkigu, orain arte aipatu direnak. Wellington, Castaños, Álava. Borroka militarra bakarrik izan balitz bezala, baina askoz ere gehiago izan zen. Tan dormida
postra.
Gizarteak izugarrizko kaltea jasan zuen. Donostiaren benetako berreraikuntza arresia bota eta gero hasi zen, handik 60 urtera. Bolada horretan pobrezia areagotu egin zen eta txiroen eta aberatsen arteko aldea handitu. Herrietako historiak zer garrantzi daukaten Euskal Herriko historian galderari erantzunez, guk ematen dioguna esaten du Iñaki Egañak. Ezin gara iraganaren preso ibili, baina aldi berean ezin dugu ukatu iraganeko seme alabak garela. Izan zirenen ondorioz da herri hau gaur egun dena. Gogoratu beraz, Donostia 1813 isildutako sarraskia. Donostia sutan 1813-2013 elkarteak antolatzen du. Gaur bertan, 7etan San Telmo Museoan, itzaldia Iñaki Egañaren eskutik. Zergatik egin zituen udalak testigantzak. Zer dira 1813ko testigantzak eta zergatik mantendu dira ezkutuan. Larumatean omenaldia izango da Plaza Berrian, Konstituzio plazan, 9etan ekitaldia. Eta 9etan bideoproiektzioa izango da. Donostia 1813, hiru imperioen biktima de tres imperios izeneko dokumentala, Navarralderena. Hogeita bi minutukoa hau. Eta herri antzerkiaren bideoa ere, 1813-2013, 60 minutuko bideoproiektzioa. Gainera, gaurtik igandera arte, alde zaharreko kaleetan erakusketa egongo da. Gogoratu, Donostia 1813-2013 blogspot.com.es/ web horrian daukazula informazio gehiago guzti honen inguruan.
Déjate de verlo todo negativo, que te está sentando fatal. No te pierdas de la vida lo bonito que está para poderlo gozar. Déjate de penas y vente conmigo, que yo te voy a recetar una dosis de alegría a todo ritmo, música, medicamento eficaz. Elixir de la eterna libertad es la musiquita para preventivo, música, medicamento eficaz. Elixir de la eterna libertad es la musiquita para bailar. Reprimir ese instinto natural sería un error descomunal. Música para la calle, mezcla de rock, ciego y baile.
Bueno, entzuten dugun hau Ibon Casas musikariaren disko berria da.
libertad, buena musiquita y no parar. Reprimir el instinto de bailar.
Ibon Casas Berez Hernaniarra. Aurretikan metal taldeetan aritutakoa, bere proiektu bakarkako proiektua darama gaur egun bat aurrera. Blind rock edo rock ciego izeneko generoa asmatu du. Eta berak sartzen ditu ahotsak, gitarrak eta beharrezko gainontzekoa. Beste gitarrista baten laguntzare badu, Rafael Bajo Elchoren laguntza. La pasta por delante da disko honen izena, eta Ibon Casasek bertan 15 abestiz osatutako CD-a grabatu du.
1, 2, 3, 6.
Déjate de verlo todo negativo, que te está sentando fatal. No te pierdas de la vida lo bonito que está.
Bi taldekideak, hau da Ibon Casas Bera eta Rafael Bajo, egin dute nahasketa eta ekoizpena. Baina masterizazioa Mikel Aizpunek egin du. MAP estudiotan Iruñan. Basuan, Joseba Agirresaroberen laguntza izan du. Piano eta sintetizadoretan, Satxa Soriazuren laguntza. Eta David Soriazuren gitarrak sartu dira Teres akustiko, eta guztion amets galduak abestiketan. Baita ere programazioak Teresa kantan. Eta La Bella Durmiente abestian Juanjo Martinen gitarra sartu dute. Leire Núñezen diseinuarekin hitzak dakarzken eta argazkitxoren bat edo beste daukan liburuxka ere badago CD honekin batera. Aste nagusian, adibidez, parte hartu zuen Ibon Casasek. Barun Rojoren xerparekin, bulebarrean emandako emankizun batean. Facebooken topatuko duzu Ibon Casas eta disko hau, bueno, ba, dagoeneko kalean, esan bezala, Ibon Casasen La Pasta por Delante izeneko CD berria.
Buena musikita y no parar.
Iritsi berria zaigu lan hau eta noski gure berrikuntzen atalean sartuta dugu, beraz, egunotan, berrikuntzen tartea entzuten den einean Ibon Casasen abestiak ere entzuna izango dira txantxakun irratian. Ibon Casas, La Pasta por Delante.
Desde hoy nos pondremos el ceguetón hasta que no pueda pararnos nadie. Música para la calle, mezcla de rock ciego y baile. Desde hoy bailaremos el ceguetón hasta que el cuerpo. No.
Bueno, ba, jarraitzen dugu, irratxaren amaierara begira, agenda kulturalaren aurretik, Ibon Casasen musika entzunez, eta horrela xe amaierara nio beraz, Ibon Casasen La Pasta por delante diskoko abestiak entzungo ditugu.
No sé qué te asusta de la oscuridad. Será la costumbre a la luz artificial. Si nunca los usas, se van a atrofiar. Los cuatro sentidos que no sueles ejercitar. Cierra los ojos y sumérgete en el mundo desconocido. Poquito a poco ya empiezas a ver, pronto estarás.
Bueno, ba, guazen agenda kulturalaren bila gaur behatzitan Azkoitin, Aizpurutxon, Bertxo Afaria Julio Soto eta Iker Zubeldiarekin. Deban, Kuartor Sesame gaur, zortziretan Santa Mariaren Elizako klaustroan.
Ni sueles tocar, si nunca te escuchas, si no sueles...
Hemen Donostian, Bebop Tabernan, zortziretan Leizegorria Jam sesioa. Victoria Eugenia Klubean gaur amarretan Nik Maritxu, Nik Bartolo antzezana.
Ojos y sumérgete donde siempre habías querido. Poquito a poco ya empiezas a ver, siempre estarás conmigo.
Usurbilen truke eguna dute gaur, txoko alden amaiketatik aurrera hasi da truke egun hori. Gora tu. Gaur egun osoan ere artikutzan, San Agustin eguna ospatzen dela. Eta gaur Afalostean Zarauzko urpekoak elkartean 38. Lizardi saria bertsolaritzan.
Ahorra energia hobere cada día.
Eta gogoratuko dugu gaurkoan trafikoan badirela arazoak bai Irunen eta bai Zarautzen ordainlekuan biak iparralderako norabidean autoilara luzeak dauzkagu bertan lasai hartu eta adi puntu hoietan. Bueno, ba, agenda kulturala hortxe.
Para ella lo terrible,
veces se sentía agobiada y con estrés por la vida impuesta, buscando ese galán que la merecía.
Eta agenda kulturalarekin gogoratuko dugu ere, lehen izan dugun gai nagusia, Donostia 1813ko sarraskia gogoratuko dute gaur San Telmo Museoan, 7etatik aurrera Iñaki Egañaren hitzaldia. Bestalde, bihar, Aiete Kulturetxean goizeko 11etan Horton Hears a Who pelikula 2008koa. Sarrera doakoa jarleku guztiak bete arte. Euskaraz izango da pelikula, 88 minutukoa. Antzoki zarrean atzotik larun batera arte 8etan Una boda feliz, Agustín Jiménez eta Xavi Frankesarekin, 25 eta 20 eurotan sarrerak. Arratsaldeko 8etan Gaztelania. Horrentxe aipatu dugu, baina berriro gogoratuko dugu ere, Nik Maritxu, Nik Bartolo, Ilenia Baglieto eta Ugaitz Alegriarekin atzo hasi zen, baita ere larun batera arte 10etan izango da, 15 eurotan sarrerak eta hau euskaraz da. Eta larun batean, The Ice Age iru dinosaurioen egun sentia Aiete Kultur etxean arratsaleko 5etan euskaraz, 85 minutuko pelikula. Bueno, ba, gogoratuko dugu ere, gaurkoan abiadura handiko trenaren aurkako plataformak protesta deitua zuela 11etan Miramar Jauregiaren aurrean, eta antxe jun dira protestan bueno, akide batzuk, abiadura handiko trenaren aurka, esan bezala Miramar Jauregian gaur. Bueno, barain bai, eguerdiko ahotsa magazina hau amaitzea ardugu. 12:30 hasi dugu, puntu-puntuan eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentxari errepasoa emanez. Ondoren... Donostia errezeneko 201. urteurrena beteko den asteburu honetan egingo diren inguruko ekitaldiak aipatu ditugu. Ibon Casasen La Pasta por Delante diskaren aurkezpena egin dugu. Eta agenda kulturalak borobildu du gure gaurko eguerdiko ahotsa magazinea asteazken ta ostegunero 12:30 ordu bitara zuzenean errepikapenak asteazken ostegun ta ostiraletan goizpartean 8:00etatik 9:30. Danjakun.org gure web horrian izango duzu informazio guztia, baita irratsaio honen grabazioa, zuzeneko emisioa, mobiletarako aplikazioa, ordutegiak, programazioak. Guzti horiek danjakun.org baita ere kontakturako Facebook, Twitter, emailak eta telefonoa. Besterik ez, urrengo aste artean hementsi izango gaituzue berriro ere guerdiko ahotsa magazine berri batetan, ordura arte mila esker, entzule izan dako guztiei, ondo segi, agur!